Teknologi Vermicomposting Limbah Organik Kota, ditulis oleh Yudi Sastro. Pendahuluan. Limbah kota adalah jenis limbah yang didominasi oleh limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, dan perkantoran. Limbah tersebut terdiri atas limbah organik yang dapat terurai seperti sisa makanan, sampah sayuran, dan buah, limbah dapur, dan lainnya. Saat ini, produksi limbah organik di DKI Jakarta per hari mencapai 4.500 ton. Sebagian dari limbah tersebut terangkut ke lokasi pembuangan sampah akhir, sedangkan sisanya tertinggal di pemukiman, bantaran kali, dan pasar-pasar. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan hara limbah organik kota bahkan dapat mencapai 100 kg per ton berat kering limbah. Oleh sebab itu, limbah tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik. Pupuk organik dari limbah kota telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sebanding bahkan lebih baik dari pupuk organik jenis lainnya. Pupuk organik dari limbah kota biasanya berupa kompos. Teknologi produksi kompos umumnya dilakukan secara konvensional secara aerobik atau anaerobik. Teknologi pengomposan secara aerobik meliputi open windrow, enclosed aerated windrow, aerated static pile, enclosed aerated pile, dan lainnya. Sementara itu, pengomposan secara anaerobik dilakukan dalam silo-silo yang memiliki sistem input bahan segar dan output bahan terdegradasi tanpa memerlukan suplai oksigen ke dalam sistem pengomposan. Keuntungan cara ini adalah dapat menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Salah satu teknologi yang juga potensial untuk digunakan dalam pengomposan limbah organik di perkotaan adalah dengan menggunakan cacing atau vermicomposting. Vermicomposting memiliki banyak keuntungan dibandingkan teknologi pengomposan secara konvensional. Keuntungan vermicomposting dibandingkan pengomposan secara konvensional ini terutama dalam hal kualitas kompos atau kascing yang dihasilkan. Vermicompost lebih kaya unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, serta beberapa unsur mikro. Selain itu, kompos cacing atau kascing memiliki struktur dan tekstur yang lebih baik. Bahkan juga dilaporkan mengandung berbagai enzim dan vitamin yang sangat berguna dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, vermicomposting juga menghasilkan massa cacing yang potensial untuk dikembangkan sebagai bahan baku pakan ternak kaya protein serta bahan baku industri obat dan kosmetik. Bab 2, vermicomposting. Pengertian vermicomposting. Vermicomposting adalah suatu proses yang melibatkan cacing tanah dan mikroorganisme untuk mengkonversi bahan organik segar menjadi kompos atau amandemen tanah kaya hara, mikroba fungsional, enzim, dan vitamin. Meskipun bahan organik dapat didaur ulang dengan teknologi pengomposan konvensional, khususnya open windrow, namun, teknik pengomposan demikian terkadang tidak sesuai untuk diterapkan di perkotaan yang memiliki lahan terbatas dan padat penduduk. Oleh sebab itu, teknik vermicomposting merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan di perkotaan, baik di tingkat individu rumah tangga, lingkungan apartemen, lingkungan sekolah, dan lainnya. Pada skala kecil, kotak-kotak atau wadah pengomposan atau disebut vermicomposter dapat diletakkan di pekarangan, garasi, bahkan dapur rumah tangga. Vermicompost hasil pengomposan meliputi kotoran cacing atau kita sebut kascing dan bahan organik terdekomposisi yang kaya akan mikroba fungsional yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Vermicompost mengandung 5-11 kali nitrogen, fosfor, dan kalium dibandingkan pada kompos biasa. Vermikompos yang telah melalui sistem pencernaan cacing atau kascing menyebabkan hara yang dikandungnya lebih tinggi dan tersedia untuk tanaman. Keunggulan lain vermikompos meliputi dalam hal kemampuannya mendorong laju penyediaan mineral di dalam tanah lebih cepat, kemampuan dalam hal mengikat logam berat, menekan jumlah mikroba patogen, serta perlindungannya terhadap kesehatan tanaman, serta kemampuannya dalam meningkatkan retensi air, aerasi, drainase, dan stabilitas tanah yang lebih baik dibandingkan kompos biasa. Berdasarkan tabel 1 mengenai karakteristik kimia kompos pekarangan dan vermikompos dengan parameter natrium, fosfor, kalium, besi, dan aluminium. Kompos pekarangan memiliki besi dan aluminium yang lebih tinggi dibandingkan vermikompos. Akan tetapi, vermikompos memiliki natrium, fosfor, dan kalium yang lebih tinggi dibandingkan kompos pekarangan. Skala dan metode. Vermikomposting dapat dilakukan pada skala besar ataupun kecil. Pengomposan skala besar telah dilakukan di Kanada, Italia, Jepang, Malaysia, Filipina, dan Amerika. Ada dua metode utama vermicomposting skala besar. Pertama adalah sistem windrow yang dilakukan dalam ukuran tumpukan bedding yang besar. Sistem windrow terkadang dilakukan pada permukaan beton untuk mencegah masuknya predator cacing. Metode windrow dikembangkan oleh Fletcher Sims Jr. Metode ini relatif hemat biaya dan dapat dilakukan secara massal. Metode kedua adalah raised bed atau flow through system. Pada tipe ini, cacing diberi makan 1 inch dari worm chow di bagian atas bedding dan 1 inch kascing dipanen dari bagian bawah dengan menarik bar breaker yang telah dipasang screen penampung kascing. Hal ini dimungkinkan karena cacing merah adalah penghuni permukaan yang terus bergerak ke arah sumber makanan baru. Sistem ini dapat menghilangkan kebutuhan untuk memisahkan cacing dari kascing pada saat pemanenan. Oleh sebab itu, sistem ini sangat cocok untuk vermicomposting di dalam ruangan. Vermicomposting skala kecil umumnya dilakukan untuk skala rumahan yang memiliki ruangan sangat terbatas. Berbagai macam sampah dan wadah dapat digunakan yang disesuaikan dengan ketersediaan secara lokal atau individu. Vermicomposter dapat dibuat dari kontainer plastik, kotak kayu, atau styrofoam. Namun demikian, bahan yang paling umum digunakan adalah plastik polietilen daur ulang dan polipropilen. Desain komposter tersebut biasanya tergantung pada di mana komposter akan diletakkan atau bagaimana sistem pemberian bahan organik akan dilakukan. Yang jelas, wadah pengomposan atau worm composter atau worm bin memerlukan lubang aerasi dan drainase untuk membuang kelebihan cairan yang terkandung di dalam bedding. Pemilihan metode vermicomposting ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya tujuan pengomposan, ketersediaan bahan baku, serta iklim dan temperatur. Di antara faktor tersebut, aspek iklim dan temperatur adalah aspek yang sangat krusial. Iklim dan suhu akan sangat berpengaruh pada sistem windrow skala besar. Sistem pengomposan skala besar dapat menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga dapat membunuh cacing di dalamnya. Jenis cacing yang paling umum digunakan adalah Eisenia foetida, Eisenia andrei, dan Lumbricus rubellus. Suhu ideal yang diinginkan adalah 15-25 derajat Celcius. Jenis tersebut dapat bertahan hidup pada suhu 10-30 derajat Celcius. Suhu di atas 30 derajat Celcius dapat membahayakan kelangsungan hidup cacing. Kisaran suhu ini berarti bahwa vermicomposting dalam ruangan dengan red worms mungkin di semua iklim tropis. cacing lain seperti Excavatus perionix cocok untuk iklim hangat. Jika komposter diletakkan di luar ruangan, maka harus terlindung dari sinar matahari secara langsung. Bagian jenis cacing. Jenis cacing tanah yang umum digunakan dalam vermicomposting adalah Eisenia foetida dan Lumbricus rubellus. Kedua jenis cacing ini biasanya ditemukan pada tumpukan pupuk organik yang telah matang dengan ciri-ciri memiliki strip merah dan warna kebiruan pada bagian tubuhnya. Jenis cacing tersebut berbeda dengan cacing tanah Allolobopora caliginosa dan spesies lainnya, yang biasanya dijumpai di tanah kebun dan pekarangan. Meskipun cacing tanah kebun terkadang terdapat pada bagian bawah tumpukan kompos, cacing emis tersebut lebih sering berada di tanah. Eisenia foetida juga dikenal sebagai cacing merah atau cacing tiger. Spesies cacing ini berkembang sangat baik pada bahan organik seperti sisa makanan dan kotoran. Cacing jenis ini sangat rakus dalam mengkonsumsi bahan organik, sehingga sangat cocok dikembangkan dalam sistem pengomposan. Diperkirakan ada sekitar 2.200 cacing merah dewasa per kilogram. Bersama mikroorganisme, setiap kilogram cacing dapat mendegradasi 0,5 kilogram sampah organik per hari. Apabila jumlah cacing lebih sedikit, maka laju degradasi bahan organik relatif lebih lama. Pada kondisi ideal, jumlah populasi cacing akan bertambah banyak dalam 2-3 bulan. Cacing tanah adalah hewan hermafrodit atau berkelamin ganda. Namun demikian, cacing tanah membutuhkan cacing tanah lain untuk melakukan proses perkawinan. Dua atau lebih anak cacing akan menetas dari salah satu ujung kepompong atau kokons setelah 3 minggu. Anak cacing yang baru menetas berwarna keputihan hampir transparan dengan panjang 0,5 sampai 1 inch dan memerlukan 4-6 minggu untuk menjadi dewasa secara seksual. Tubuh cacing tanah berbentuk bulat panjang dengan kepala runcing dan agak pipih. Badan cacing dilingkari cincin, lembut dan lembab sehingga memungkinkan cacing tanah dapat bergerak, memutar dan mengubah arah. Cacing tanah bernafas melalui kulit. Makanan tertelan melalui mulut, kemudian makanan melewati tenggorokan, usus untuk pencernaan, dan dilepaskan berupa kascing kaya nutrien melalui saluran pembuangan. Bahan organik. Berbagai residu pertanian, misalnya jerami sorghum dan padi setelah dimakan ternak, limbah tanaman gude atau kajanus kajan, dan kacang tanah atau Arachis hipogeae, residu kedelai, limbah sayuran, gulma atau parthenium sebelum berbunga, serat dari kelapa atau Coccus nucifera, dan tebu atau Saccharum officinarum, serta sampah dapat dikonversi menjadi kascing. Selain itu, pupuk kandang, limbah susu, limbah unggas, limbah industri makanan, limbah padat perkotaan, lumpur biogas, serta ampas tebu dari pabrik-pabrik tebu juga potensial sebagai bahan baku untuk vermicomposting. Bab 3. Vermicomposting skala rumah tangga. Pertama, persiapan wadah. Wadah pengomposan atau worm bin dapat dibuat dari kayu atau plastik, atau wadah bekas seperti bak mandi bekas, drum plastik, dan lain-lain. Wadah dapat diletakkan di dalam atau luar ruangan. Ukuran wadah tergantung pada suplai bahan organik rutin yang akan diberikan. Namun demikian, ketinggian wadah sebaiknya berkisar 8 hingga 12 inch. Wadah yang terlalu dalam dapat menyebabkan kondisi anaerobik sehingga dapat menyebabkan bau dan memicu kematian cacing. Penggunaan wadah dari kayu memiliki kelebihan dibandingkan plastik karena mampu menyerap air dan panas serta memberikan isolasi yang lebih baik. Sementara itu, wadah plastik cenderung menyebabkan kompos terlalu lembab. Akan tetapi, wadah plastik lebih praktis, rapih, dan tahan lama. Pastikan wadah dibersihkan dengan baik dan tidak mengandung residu pestisida atau bahan kimia lainnya. Buat lubang dan drainase dengan ukuran diameter 1/4 sampai 1/2 inch di sisi bawah dan atas wadah. Tempatkan worm bin pada batu bata atau balok kayu di atas wadah yang dapat menampung kelebihan air yang berasal dari kotak pengomposan. Wadah yang ditempatkan di luar ruangan harus terisolasi dari dingin dan panas secara langsung. Setiap worm bin harus memiliki penutup guna mengurangi laju penguapan air serta cahaya. Worm bin dapat ditutup dengan papan atau karung goni basah untuk memastikan kegelapan di dalam wadah. Kedua, yaitu persiapan bedding. Bahan organik yang dapat digunakan sebagai media dasar atau bedding meliputi kertas, jerami, tanaman mati, limbah dapur, kotoran ternak, serbuk gergaji, dan lainnya. Untuk bahan organik cepat terurai seperti limbah sayuran, rumput, dan lain-lain, sebelum digunakan sebaiknya dilakukan perlakuan pre-composting untuk menghindari timbulnya panas pada saat pemberian. Bahan bedding yang mengandung selulosa dalam jumlah tinggi seperti kertas merupakan bahan yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan proses dekomposisi bahan kaya selulosa cenderung lebih lambat sehingga tidak menimbulkan panas yang berlebihan saat diaplikasikan. Agar lebih aman, maka bahan bedding sebaiknya diberikan perlakuan pre-composting dan pendinginan terlebih dahulu sebelum inokulasi cacing. Tanah atau pasir dapat ditambahkan ke dalam bedding sebagai sumber grit yang sangat bermanfaat dalam sistem pencernaan cacing. Kelembapan bedding harus terjaga, demikian juga aerasi dan drainase agar terhindar dari timbulnya bau. Ketiga, inokulasi cacing. Dalam kondisi optimum, per hari cacing dapat mengkonsumsi bahan organik setara berat tubuhnya. Namun demikian, rata laju konsumsi bahan organik tersebut umumnya mencapai 1/2 dari berat massa cacing. Rata-rata dibutuhkan sekitar 1 kg cacing, sekitar 2.000 ekor, untuk mendaur ulang 1/2 kg limbah makanan dalam 24 jam. Oleh sebab itu, agar pengomposan dapat berjalan dengan baik dan seimbang, maka jumlah cacing yang diinokulasikan sebaiknya berimbang dengan laju suplai bahan organik yang dilakukan. Inokulasi cacing dapat dilakukan di atas bedding dengan cara menempatkan massa cacing yang disertai dengan sebagian media tempat perbanyakan sebelumnya. Lalu lakukan penutupan wadah pengomposan. Cacing biasanya akan masuk ke dalam bedding beberapa menit setelah inokulasi. Keempat, yaitu penambahan bahan organik. Cacing dapat memakan semua jenis bahan organik seperti limbah makanan, limbah dapur, biji-bijian, kantong teh, limbah buah dan sayur, kulit telur, rumput, pupuk kandang, limbah industri pertanian, dan lainnya. Namun demikian, hindarkan tulang, limbah ikan, daging, ikan, bawang, dan makanan yang banyak mengandung garam dan cabai. Selain itu, batasi jumlah pemberian sampah jeruk karena dapat memasamkan media. Nilai pH media sebaiknya berkisar 6 hingga 7. Apabila pH cenderung masam, maka dapat ditingkatkan menggunakan tepung kulit telur. Hindarkan penambahan bahan organik yang mengandung senyawa kimia dan pestisida, besi, kaca, kotoran hewan, dan bangkai. Bahan organik segar yang ditambahkan sebaiknya dikubur dan ditutupi dengan baik guna menghindari datangnya lalat dan hama lainnya. Penambahan bahan organik yang telah dihancurkan akan mempercepat laju dekomposisi bahan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah setiap kali menambahkan bahan organik, sebaiknya dilakukan pada tempat yang berbeda guna menghindari penumpukan di lokasi yang sama. Kelima, yaitu pengaturan temperatur dan kelembapan. Cacing merah dapat bertahan hidup pada kisaran suhu bedding antara 8 sampai 47 derajat Celcius. Namun demikian, untuk bereproduksi dan merombak bahan organik secara optimal, suhu optimum berkisar 22 sampai 44 derajat Celcius. Sementara itu, kelembapan media atau bedding harus tetap terjaga, namun tidak berlebihan air. Hindari paparan hujan secara langsung karena dapat menyebabkan bedding terendam air. Untuk wadah pengomposan yang diletakkan di luar ruangan, pemberian pelindung seperti jerami atau karung goni atau papan diperlukan agar worm bin terhindar dari terik panas dan cahaya matahari secara langsung. Keenam, yaitu menjaga kondisi bin. Sisa makanan dapat terus ditambahkan ke dalam bin selama 2-3 bulan atau sampai bedding terdekomposisi habis. Apabila bedding telah habis, maka lakukan pemanenan cacing dan kompos yang sudah jadi. Lalu, wadah diisi ulang menggunakan bedding yang baru. Pemberian bahan organik atau sisa makanan yang berlebihan ke dalam bin dapat mengakibatkan bau busuk. Jika ini terjadi, maka hentikan penambahan bahan organik sementara waktu, hingga massa cacing seimbang dengan jumlah bahan organik yang ditambahkan. Bahan organik yang terlalu lembab atau banyak mengandung air juga dapat menyebabkan bedding bau. Lakukan pembalikan bedding serta pembersihan lubang drainase jika hal tersebut terjadi. Aturan utama yang harus dilakukan adalah menjaga bedding tetap lembab tapi tidak terlalu basah. Pastikan limbah organik yang ditambahkan dalam posisi terkubur dan tertutup dengan sempurna. Bahan organik yang terekspos ke permukaan dapat mengundang lalat buah, lalat rumah, tikus, dan lipan. Tikus dan lipan merupakan predator utama cacing, sehingga harus dipastikan hama tersebut tidak masuk ke dalam wadah. Bin yang terlalu basah juga dapat menyebabkan timbulnya tungau yang dapat menyebabkan cacing berhenti makan. Selanjutnya yaitu pemanenan vermikompos dan cacing. Ada 3 cara dasar untuk memisahkan cacing dari kompos yang sudah jadi. Salah satu cara dengan menggeser bedding atau kompos yang telah jadi ke satu sisi bin dan menambahkan bedding atau makanan baru ke sisi yang lain. Cacing dalam kompos yang sudah jadi selanjutnya akan berpindah ke bedding yang baru, dan setelah itu vermikompos yang telah ditinggalkan oleh cacing tersebut dapat segera dipanen atau dipindahkan. Pemanenan dapat hanya dilakukan untuk kascingnya secara berkala. Kascing biasanya diletakkan oleh cacing pada bagian permukaan bedding. Lakukan pemanenan dengan cara mengambil pelet kascing yang berada di permukaan bedding, hingga bagian kompos atau bedding tanpa kascing di bawahnya. Cara panen yang pertama. Pindahkan bedding pada satu sisi, isi sisi kosong dengan bahan organik segar. Biarkan selama 2 minggu panen vermikompos setelah masa cacing pindah pada bedding yang baru. Cara panen kedua, lakukan penyaringan vermikompos menggunakan kawat ram. Kembalikan massa cacing dan bahan organik belum terdekomposisi ke dalam worm bin. Cara panen 3. Angkat bedding dan taruh pada alas plastik, lalu dibagi 2. Pada saat cacing pindah pada lapisan bagian bawah, maka angkat lapisan bagian atas, lakukan terus-menerus sehingga cacing terpisah dengan kompos. Kembalikan cacing ke dalam kotak pengomposan yang telah diisi bahan organik segar. Bab 4. Teknis vermicomposting skala besar. Pertama, persiapan windrow. Windrow merupakan deretan panjang tumpukan bahan organik berukuran lebar 1-3 meter dengan tinggi 1 meter. Dan panjang disesuaikan dengan ketersediaan lahan landai. Windrow selanjutnya dilapisi pupuk kandang setebal 12-18 inch dan lakukan pre-composting selama 7-14 hari. Setelah proses dekomposisi awal berjalan dengan baik, yang ditandai dengan berkurangnya volume, bahan, dan turunnya suhu hingga di bawah 35 derajat Celcius. Windrow dibentuk kembali hingga berukuran lebar dan tinggi minimal 1 meter. Setelah itu, windrow diinokulasikan dengan cacing Eisenia foetida sebanyak 1,5 kg per meter kubik bahan. Setelah diinokulasikan, suhu windrow tetap dipertahankan di bawah 35 derajat Celcius. Di antaranya dengan melakukan penyiraman secara rutin. Setiap minggu dilakukan penambahan pupuk kandang pada permukaan windrow dengan ketebalan 2-3 inch. Ukuran volume windrow yang lebih besar dapat membantu melindungi cacing dari kondisi yang kurang baik serta predator. Tumpukan tertutup direkomendasikan untuk vermicomposting yang dilakukan di pemukiman atau fasilitas lain seperti sekolah dan perkantoran. Pengerasan atau penyemenan dasar windrow akan memudahkan proses pengomposan, terutama pada musim penghujan. Kedua yaitu perluasan windrow. Pada hari ke-31, setelah windrow pertama dibuat, maka lakukan pembuatan windrow baru di sisi windrow pertama. Teknis pembuatan windrow kedua tersebut serupa dengan windrow pertama. Setelah bahan organik pada windrow pertama telah terdegradasi dan dikonsumsi oleh cacing, massa cacing pada tumpukan pertama secara bertahap akan bermigrasi ke arah pakan segar yang terdapat pada tumpukan atau windrow yang baru dibuat. Setelah sebagian besar cacing bermigrasi ke windrow yang baru, yaitu sekitar 2-6 bulan, maka vermikompos pada windrow pertama dan berikutnya telah mulai dapat dipanen. Yang ketiga yaitu optimasi kinerja dan kualitas vermikompos. Optimasi kinerja vermikomposting dilakukan dengan cara memberikan kondisi ideal untuk pertumbuhan dan kesehatan cacing yang terlibat dalam proses pengomposan. Faktor kunci yang meliputi suhu, kelembapan, pasokan oksigen, dan pH. Suhu ideal yaitu sekitar 15-20 derajat Celcius. Kelembapan sekitar 65-80%. Aerobik dan pH 5-7. Sementara itu, kualitas kompos dapat dicapai apabila massa cacing tumbuh dengan sehat dan mengkonsumsi bahan organik dengan baik dan cepat. Oleh sebab itu, kondisi optimal windrow harus dijaga sedemikian rupa hingga mencapai kondisi ideal. Membiarkan windrow beberapa waktu lebih lama akan menjamin kualitas vermikompos yang lebih baik. Tingkat dekomposisi sudah lanjut, kompos lebih stabil dan memiliki rasio kascing yang lebih banyak dibandingkan vermikompos secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menjaga kelembapan windrow. Kelembapan bahan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan kinerja vermicomposting. Metode sederhana dalam menjaga kelembapan bahan dapat dilakukan dengan irigasi sederhana menggunakan sprinkler. Irigasi tersebut juga harus disertai dengan drainase yang baik sehingga tidak terjadi kelebihan air pada windrow, terutama pada bagian bawah tumpukan. Pengendangan air pada bagian bawah windrow akan menyebabkan proses dekomposisi menjadi anaerob yang menimbulkan bau dan akan menyebabkan kematian massa cacing. Selanjutnya, penutupan windrow. Penutupan windrow sangat penting untuk melestarikan kandungan hara yang terdapat di dalam vermikompos. Pencucian hara dan substansi windrow berpotensi mencemari tanah dan air permukaan. Oleh sebab itu, harus tetap dipertahankan di dalam vermikompos sehingga lebih bermanfaat untuk tanaman pada saat diaplikasikan. Berbagai jenis terpal atau kain dapat digunakan untuk melindungi windrow dari terpaan hujan, mencegah pencucian hara, sekaligus tetap mempertahankan kondisi aerobik di dalam windrow. Penutupan windrow akan mempertahankan hara dan juga membantu mencegah penyebaran gulma. Yang terakhir yaitu pemanenan. Cacing aktif pada windrow yang mengandung bahan organik segar. Setelah 2-6 bulan, windrow pertama dan windrow berikutnya siap untuk dipanen. Vermikompos dapat dipanen dan disebarkan, baik secara manual dan menggunakan alat penyebar khusus kompos atau spreader. Vermikompos juga dapat disaring dan menghasilkan pupuk organik yang lebih halus dan bernilai jual. Bab 6, penutup. Berdasarkan jumlah produksi per hari serta kandungan hara yang terdapat di dalamnya, maka sampah organik kota sangat potensial untuk dikonversi menjadi pupuk organik. Kondisi limbah organik kota tersebut akan memberikan banyak keuntungan, baik dari aspek pengelolaan pencemaran lingkungan maupun dalam aspek mendukung pengembangan pertanian di perkotaan. Permasalahan pemanfaatan limbah organik kota menggunakan sistem pengomposan konvensional, di antaranya sulitnya penanganan bahan dan pelaksanaan pengomposan, serta tingginya tingkat kehilangan hara akibat proses pengomposan, dapat diatasi melalui pengomposan menggunakan cacing atau vermicomposting. Namun demikian, informasi dan pengalaman serta praktek vermicomposting untuk sampah kota pada skala besar masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan payung kebijakan yang dapat mendukung berkembangnya praktek pengelolaan limbah organik kota melalui metode tersebut dapat berjalan dengan baik.